ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurgescu. Ce bine v-am găsit! Ucraina este apărarea adevărată a Moldovei, în acest moment declară la Chișinău cunoscutul politolog american Francis Fukuyama. Se ocupă Evgeni Prigojin de recrutarea deținuților pentru frontul din Ucraina și o coadă fără de sfârșit. La Londra, mii de oameni sunt dispuși să aștepte și o zi întreagă ca să treacă prin fața catafalcului reginei Elisabeta. Aflat la Chișinău, cunoscutul politolog american Francis Fukuyama a spus că succesele militare recente ale Ucrainei au demonstrat că un final pozitiv al războiului cu Rusia este posibil. Și a mai spus că pentru Republica Moldova, Ucraina este acum apărarea adevărată. Alexandru Iftode a fost la întâlnirea lui Francis Fukuyama cu presa de la Chișinău și relatează.
Aflat în vizită la Chișinău pentru a lansa Academia de Leadership și Dezvoltare, un program de instruire al Universității Stanford unde lucrează, cunoscutul politolog american Francis Fukuyama a spus la o întâlnire cu jurnaliștii că actuala contraofensivă ucraineană în regiunea Harkov asigură și liniștea Republicii Moldova. Succesele militare recente ale Ucrainei au demonstrat că un final pozitiv al războiului cu Rusia este posibil, asigurând astfel Ucrainei un sprijin constant din partea aliaților occidentali, cel puțin pe parcursul iernii viitoare, a spus Fukuyama.
And as long as the Ukrainians are doing well, I think that, you know, your security needs are taken care of.
Câte vreme ucrainenii se descurcă bine, cred că nevoile voastre în domeniul securității sunt asigurate, le-a spus jurnaliștilor moldoveni politologul american, expert în spațiul post-sovietic. Începută pe 6 septembrie, contraofensiva ucraineană a respins forțele ruse dincolo de râul Oscol, eliberând zeci de localități de pe un teritoriu de peste 2500 de kilometri pătrați, inclusiv orașul Izium. Au existat numeroase relatări despre o retragere în dezordine a rușilor și abandonarea tehnicii de luptă, așa cum s-a întâmplat în apropiere de Kiev mai devreme, la sfârșitul lunii martie.
Can the Ukrainians keep the momentum going? That I don't know, but I think that the chances are good that
dacă pot ucrainenii menține avântul, nu știu, dar cred că există șanse bune ca atenția să se mute către Kherson în sud și că putem asista la demoralizarea forțelor rusești din acea regiune și mari câștiguri teritoriale ale ucrainenilor. Nu prezic că așa se va întâmpla, dar cred că este foarte posibil, a mai spus Fukuyama. Cu doar câteva săptămâni mai devreme, într-un interviu pentru televiziunea Current Time a Europei Libere, politologul a spus că Ucraina are neapărat nevoie să arate nu doar că se poate apăra pe câmpul de luptă, ci și că poate recuceri teritorii și alunga forțele rusești pentru a da încredere aliaților occidentali, europenilor în primul rând, și a-și asigura continuarea unui sprijin robust din partea acestora în timpul iernii care se apropie. Ceea ce am spus atunci s-a întâmplat. Acum, cred că nu vor prea exista probleme cu faptul ca Europa să continue să sprijine Ucraina în această iarnă, tocmai datorită ofensivei de la Harkov, a spus Fukuyama. În cuvintele sale, trebuie să demonstrezi o mișcare înainte pentru că senzația că s-a intrat într-un război de uzură care poate dura o perioadă îndelungată fără ca niciuna din părți să obțină câștiguri semnificative putea duce la o scădere a sprijinului. În câteva țări europene au existat proteste în ultimele săptămâni în legătură cu scumpirea enormă a energiei, în timp ce Europa încearcă să-și reducă rapid dependența de livrările rusești, iar Rusia micșorează aceste livrări, ducând la noi și noi scumpiri.
This is why I think the Ukrainian forward momentum was very important because
din acest motiv cred că avântul ucrainean este foarte important pentru că liderii europeni vor putea spune populației că trebuie să reziste o iarnă. Europenii au depozitat o cantitate mare de gaze. Dacă nu va fi o iarnă foarte rece, prețurile vor crește, dar criza nu va fi pe atât de gravă pe cât și-o imaginau oamenii cu 2-3 luni în urmă. Iar dacă ieșim din iarnă cu bine, vom intra într-o fază diferită, sprijinul se va menține. Vor exista proteste și multă nemulțumire, dar nu văd cum toate acestea ar duce la o slăbire reală a sprijinului european pentru Ucraina, spune Fukuyama. La începutul invaziei neprovocate a Rusiei în Ucraina în luna februarie, au existat mari îngrijorări la Chișinău în legătură cu o posibilă implicare în război a regiunii transnistrene și o posibilă joncțiune între trupele ruse de acolo și forțele rusești care asediau portul ucrainean Odessa de pe mare. În declarațiile lor, liderii moldoveni au invocat, repetat, statutul de neutralitate al Republicii Moldova pentru a arăta că Rusia nu ar avea motive să o invadeze. Dar apără acest statut Republica Moldova sau Chișinăul trebuie să facă demersuri de aderare la NATO?
I think that the real defense of Moldova is frankly Ukraine.
Cred că apărarea adevărată a Moldovei este Ucraina, pentru că spre Moldova rușii trebuie să treacă prin Ucraina, iar acest lucru nu pare foarte probabil în acest moment, a răspuns Fukuyama la întrebarea Europei Libere. Continuând, aș spune așadar că este prudent să se mențină poziția de neutralitate pe care o aveți, așa veți fi deocamdată în siguranță. Rușii vor păstra pârghii enorme de influență asupra voastră, din păcate, cred că pe termen mai îndelungat ar fi sănătos să se găsească o cale de a reduce această dependență, dar acest lucru va cere mult timp. A mai spus Francis Fukuyama.
Mulțumesc, a fost Alexandru Ftode de la Chișinău.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Echipa liderului opoziției ruse Alexei Navalny a publicat un videoclip în care o persoană, foarte asemănătoare cu Evgeni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, în care această persoană recrutează deținuți dintr-un penitenciar din regiunea Mariel din Rusia, promițându-le eliberarea anticipată dacă pleacă să lupte pe front în Ucraina. Videoclipul a fost publicat pe 14 septembrie. Pare să fi fost filmat fie cu un telefon mobil, fie cu camera din dotarea gardienilor. În imagini, bărbatul, care ar putea să fie Prigojin, se adresează unui grup mare de deținuți adunați în curtea unui închisor. Nu reiese foarte clar în ce închisoare se întâmplă. Nu este nici clar cum și de la cine a obținut echipa lui Navalny înregistrarea video, iar autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată independent. De la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, în presă au apărut însă sporadic relatări care citează deținuți din diferite penitenciare din Rusia, susținând că Prigojin și oamenii săi ar recruta constant mii de deținuți pentru frontul din Ucraina. Evgeni Prigojin a respins mereu aceste informații, declarând de fiecare dată că nu are nimic de a face cu grupul de mercenari Wagner. Guvernele occidentale afirmă însă că Moscova a făcut apel la serviciile acestei organizații paramilitare în conflictele din Ucraina, din Libia, Siria, Sudan, Mozambic și Republica Central Africană. În ianuarie 2022, Rise Moldova a publicat și ea o investigație internațională despre membrii organizației Wagner, intitulată Înrolat să ucidă. O investigație în care se vorbește și despre cetățeni din Republica Moldova, înrolați ca mercenari. Revenind la videoclipul publicat de echipa lui Navalny, bărbatul din acest videoclip se prezintă drept membru al grupului paramilitar Wagner din Rusia și explică în detaliu condițiile în care cei interesați ar putea alătura grupării ca să lupte în Ucraina. Deținuții care nu au împlinit 22 de ani, explică bărbatul, trebuie să obțină acordul scris al unei rude pentru a se alătura grupului. Cei care au peste 50 de ani pot fi luați în considerare dacă au o condiție fizică foarte bună. În cursul misiunilor de luptă, mai spune bărbatul, sunt interzise jaful, alcoolul, drogurile, contactul sexual cu localnicii. Retragerea de pe opoziție și dezertarea sunt inacceptabile. Dezertorii vor fi împușcați pe loc, precizează el. Recruții vor lupta câte 6 luni în Ucraina. Cei care supraviețuiesc vor fi iertați de crimele pentru care au fost condamnați la închisoare. Cei care vor dori să continue să lupte cu gruparea Wagner vor putea face acest lucru. Nimeni nu riscă să se mai întoarcă în închisoare după aceea, mai spune bărbatul din acest videoclip. Și precizează că nu are nevoie decât de luptători pentru unități de asalt, de cei care nu vor decât să înainteze. Recrutorul mai spune că războiul din Ucraina este greu și că în acest moment grupul Wagner are de 2.5 ori mai multe muniții decât au fost vreodată în bătălia de la Stalingrad din timpul celui de-al doilea război mondial. La sfârșitul videoclipului, recrutorul le dă deținuților 5 minute să se decidă. Vă poate scoate cineva din închisoare? Întreabă el retoric. Ar fi poate 2, Allah și Dumnezeu, dar ei vă scot în coșciuc. Eu pot să vă scot de aici vii, continuă bărbatul. Dar nu promit că o să și rămâneți în viață. Sunt Ileana Giuchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Seceta, embargoul rusesc, explozia prețurilor la energie, scumpirea simțitoare a creditelor. Toate fac situația agricultorilor extrem de dificilă în această toamnă. Dar ministrul agriculturii a promis între timp o serie de facilități financiare. Măsuri care par să fi convins cel puțin 2 din cele 3 asociații de agricultori cu care a negociat ministerul să amâne protestele anunțate pentru săptămâna viitoare. O asociație a rămas însă pe poziție și va ieși pe stradă cu tractoare și camioane sau, cum se spune, cu tehnica agricolă. O relatare de la Chișinău semnată de Virginia Nica.
Pe 13 septembrie, Consiliile de Administrare ale Asociației Forța a Fermierilor, Federației Naționale a Fermierilor din Moldova și Asociației Moldova Fruct au avut o ședință comună, după care primele două au anunțat proteste pentru 20 septembrie. Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, a explicat pentru Europa Liberă care au fost motivele care au stat la baza deciziei organizației de a nu se implica în proteste.
Nouă ne face impresia că cineva așteaptă să ne folosească și pe noi în destabilizarea situației. Iată de ce noi am încercat să dialogăm, în primul rând, conducerea ministerului.
În aceeași zi, ministrul agriculturii, Vasile Bolea, a anunțat într-un briefing o serie de măsuri de susținere a fermierilor. Două dintre acestea i-au convins pe membrii Federației Naționale a Fermierilor din Moldova să renunțe la proteste. Directorul executiv al FNFM, Vasile Mărzenco, a spus Europei Libere că este vorba de amânarea cu 2 luni a termenului limită de achitare a impozitului funciar până pe 25 noiembrie și plata datoriilor la bugetul de stat din contul sumelor alocate pentru rambursarea TVA. Potrivit lui Mărzencu, membrii federației au discutat și au decis că situația este și așa gravă în țară, iar protestele nu vor rezolva problemele cu care se confruntă agricultorii.
Sigur că sunt acțiuni care nu cuprind toate solicitările noastre, dar oricum, prin faptul ăsta, se demonstrează că autoritățile sunt dispuse să ne sprijine.
El spune că acum așteaptă ca statul să achite compensații fermierilor care au fost grav afectați de secetă. Referitor la una dintre revendicările enunțate de agricultori, amânarea plăților către creditori, Vasile Mărzencu spune că există doar o înțelegere verbală între reprezentanții ministerului și băncile.
Unii din creditori, chiar și bănci, nu recunosc aceste înțelegeri verbale și la o eventuală întâlnire pe care vrem să o avem chiar și cu doamna prim-ministru, să vorbim despre aceasta și totuși noi credem că ar fi cazul până la urmă să fie instituită această stare de urgență prin care s-ar scoate, știți, din uz, adică din discuții, din polemici, din contradicții, conflicte, această situație când totuși fermierii sunt presați ca să achite datoriile, dar cu regret n-au de unde.
Pe de altă parte, președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, nu vede motive pentru a renunța la protest și nu înțelege de ce FNFM a luat o astfel de decizie.
În cazul în care noi nu avem până marți un document juridic, legal, în care sunt stipulate, adică este prevăzută executarea revendicărilor noastre, sau nu avem întâlnirea cu doamna prim-ministru, eu nu văd motive de ce noi trebuie să renunțăm.
Protestul este depolitizat și orice tentativă de deturnare a manifestațiilor va fi imediat denunțată și curmată, se arată în comunicatul în care erau anunțate manifestațiile. Revendicările fermierilor care vor ieși în stradă cu tehnica agricolă au rămas aceleași. Amânarea plăților către creditori fără aplicarea penalităților, acordarea anumitor facilități fiscale și atragerea resurselor de la partenerii externi pentru achitarea compensațiilor agricultorilor afectați de secetă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Londra se pregătește de funerariile de stat ale reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni 19 septembrie. O imensă provocare logistică, de securitate și protocolară, pentru că sunt așteptați sute de lideri politici și membri ai familiilor regale din lumea întreagă. Dar până atunci, până luni, oamenii pot trece prin fața sicriului reginei, depus acum la Westminster Hall, în centrul Londrei. În acest moment, coada este de peste 8 km, timpul de așteptare de peste 14 ore indică, în tot cazul, o aplicație special creată pentru acest eveniment. Iar organizatorii au anunțat că temporar coada este închisă pentru că cei care s-ar așeza de acum încolo nu ar mai avea o șansă să treacă prin fața catafalcului înainte de începerea funerariilor de stat. De ce este regina atât de iubită și admirată, nu numai în Marea Britanie, dar în lumea întreagă? De la Londra, Traian Ungureanu încearcă să schițeze un răspuns.
Una din cele mai încărcate întrebări care apasă vremurile noastre sună așa. De ce oare a fost regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii atât de iubită în toată lumea? E deja mult că regina a fost venerată în Marea Britanie, dar admirația ce a însuțit-o în afara Marii Britanii descumpănește. Mai ales că, de departe văzută, regina a fost un om bogat și fără griji. Mai mult, unii ar putea crede că regina a avut o singură datorie, să nu facă nimic. Și atunci? Răspunsuri sunt multe, dar cel mai de crezut e că regina a fost iubită pentru că a demonstrat, fără să-și o propună, că există viață și fără patim sau porniri și apucături dictate de dorințe necontrolate. Regina a fost tot ce ar vrea și nu reușește să fie fiecare din noi și umanitatea la un loc. Iar asta lasă în urmă respect și o supunere plină de onoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Funerariile reginei sunt și unul din subiectele predilecte ale presei europene, pe care a răsfoit-o la Bruxelles Dan Alexe.
Le Monde în Franța compară numărul de azi imperiul reginei Angliei și cel al lui Putin, explicând în ce fel exemplar imperiul britanic s-a destrămat fără violență. Dar și săptămânalul politico-satiric francez Charlie Hebdo, care are un număr special despre moartea reginei Elisabeta, cu glume greu de reprodus uneori, până și Charlie Hebdo îi găsește defuncte regine mari calități și exprimă îndoieli față de calitățile presupuse a aparținerii lui Charles al III-lea, deoarece regina Elisabeta a fost cea care l-a înnobilat pe Salman Rushdie, scriitorul condamnat la moarte de Iran. Editorialul din Charlie Hebdo scrie astfel: era oare Elisabeta o bătrână reacționară, o libertariană refulată, o rasistă reprimată, adoratoare de bancuri porcoase, așa cum se spune, când Salman Rushdie a fost ținta acelei fatwa a ayatollahului Khomeini în 1989, prințul Charles nu găsise nimic mai inteligent să spună decât atât: Rushdie nu e un scriitor bun și protecția poliției e foarte scumpă pentru regatul Marii Britanii. Exact la fel cum în Franța, președintele Jacques Chirac declarase că nu are nicio stimă pentru Rushdie sau pentru oamenii care folosesc blasfemia pentru a face bani, scrie Charlie Hebdo. Cu toate acestea, continuă săptămânalul, am putut să întrezărim ce credea cu adevărat Elisabeta a doua. În 2007, ea a decis să-l înnobileze pe Rushdie, ducând la ceea ce a provocat mari manifestări de ostilitate în Iran și Pakistan. O regină care sprijină un scriitor amenințat cu moartea nu apare în fiecare zi, iar lucrul merită amintit. Dacă mâine alți scriitori, alți artiști sunt amenințați de fanaticii oricărei religii, nu e deloc sigur că regele de azi, care tocmai i-a urmat Elisabetei, va avea capacitățile intelectuale și morale pentru a face un gest la fel de puternic, scrie Charlie Hebdo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe fundalul războiului din Ucraina, în fostul spațiu sovietic, a reizbucnit pentru scurt timp un conflict vechi de peste 30 de ani, cel dintre Armenia și Azerbaidjan, legat de enclava armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan. În regiune este așteptată acum Nancy Pelosi, președinta democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul American. Despre miza acestei vizite relatează Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, va vizita Armenia la sfârșitul acestei săptămâni, demonstrând sprijin pentru țară în contextul atacurilor Azerbaidjanului vecin, a informat sub beneficiul anonimatului o sursă de la biroul doamnei Pelosi. Președinta Camerei va fi însoțită de deputatul de California, Jack Spire, după o escală la summitul G7 de la Berlin. Se anticipează că doamna Pelosi se va întreține cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian, care ieri și-a avertizat populația că pe altarul suveranității țării sale și în schimbul unor garanții este dispus, chiar dacă prețul va fi cariera sa politică, să semneze un document în direcția solicitărilor Azerbaidjanului, dacă asta va aduce pace. Pentru Pelosi este încă o călătorie cu accente dramatice, după ce a efectuat în Taiwan luna trecută. În condițiile în care alegerile se apropie și republicanii ar putea prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților, este posibil ca ea să piardă conducerea. În acest context, observatori de la Washington scot în evidență că Pelosi încearcă să-și cimenteze imaginea de luptătoare pentru drepturile omului, nu doar în Statele Unite, dar și în străinătate. Firește că în complicată arhitectură politică a regiunii, însă, și pe fondul ambiguității actualei situații, vizita poate avea și alte semnificații, ținând cont că, până acum, aliatul pe care Armenia se sprijinea, pentru că nu existau prea multe alte opțiuni viabile, era Rusia. Semnifică vizita o schimbare de poziționare la Yerevan sau nu, asta doar timpul va da răivară. Fapt este că, după recenta agresiune azeră, spațiul informațional al Armeniei a devenit câmp de bătălie cibernetică cu tot felul de scenarii, implicând nu doar Rusia, dar și Iranul, Turcia și Statele Unite. Alături de Pelosi, în această vizită surpriză se va afla deputatul Spire, american de origine armeană. Întrebat despre vizită, șeful consilierilor președintei Camerei Reprezentanților, Drew Hamill, a refuzat să o confirme sau să o nege din rațiuni de securitate. Vizita lui Pelosi, dacă se va produce, are o semnificație aparte pentru numeroasă comunitate a armenilor americani care solicită clasei politice din Statele Unite să se concentreze asupra unei situații în care, la fel ca și Rusia în Ucraina, spun ei, Azerbaidjanul a atacat teritoriul armean, nu doar enclava disputată Nagorno-Karabakh. Andrei Barsemian, care conduce adunarea armenilor din America, a spus că Armenia nu se bucură de atenția pe care o are Ucraina și că vizita poate oferi o imagine la scară globală în legătură cu violarea suveranității țării și a legilor internaționale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Dicționarul european este semnat cam fiecare vineri de Dan Alexe de la Bruxelles.
O legendă de dinaintea internetului și a sateliților spunea că doar două lucruri construite de om se văd din spațiul cosmic, Marele Zid Chinezesc și autostrăzile belgiene. În realitate, nu Belgia are cea mai mare densitate de autostrăzi, ci Germania și Olanda, potrivit ultimului studiu al Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, și regiunea capitalei Ungariei, Budapesta. România se află însă la capătul celălalt, cel mai de jos. Majoritatea capitalelor europene, precum Budapesta și a orașelor mari, sunt înconjurate de un inel de autostrăzi pentru a răspunde cererii de transport rutier. Rețele dense de autostrăzi se găsesc în jurul capitalelor precum Budapesta, cea menționată, Viena, Madrid, Praga și Berlin. Sigur,
Trebuie precizat că dimensiunile regiunilor variază în Uniunea Europeană, unele capitale fiind desemnate ca regiuni în sine, cum ar fi Viena, în timp ce alte capitale fac parte dintr-o regiune mai mare, cum e Parisul, partea regiunii Île-de-France. În consecință, regiunile mici cu capitală în majoritatea cazurilor au densități de autostrăzi mai mari în comparație cu regiunile mai mari care includ o capitală. De exemplu, densitatea autostrăzilor din mica regiune Viena e mai mare decât densitatea marii regiuni Île-de-France, chiar dacă Parisul are o rețea de autostrăzi mai mare decât Viena. Dar transportul este și o preocupare colectivă a Uniunii Europene. Cu toate astea și cu tot zelul lăudabil de a crea un continent interconectat, există și reversul medaliei, Curtea Europeană de Conturi, care s-a aplecat asupra cheltuielilor și subvențiilor din anul 2000 încoace, a dedus că s-au construit prea multe autostrăzi în Europa, la costuri mult prea ridicate, ba chiar că unele, precum în anumite părți ale Spaniei, sunt absolut inutile. Cu totul, între 2000 și 2013, perioada verificată de Curtea de Conturi, Uniunea Europeană a finanțat 8.000 de proiecte de autostrăzi, însumând 75.000 de kilometri de asfalt, pentru care Uniunea Europeană a plătit peste 65 de miliarde de euro. 60% din fondurile europene au mers spre autostrăzi din 4 țări: Germania, Polonia, Grecia și menționata Spania. Din cele 20 de proiecte analizate în detaliu de Curtea de Conturi, 14 s-au arătat a fi fost inutile, cu un trafic inferior celui anunțat. Media europeană a costului unui kilometru de autostradă este de 11 milioane de euro față de 6 milioane pentru o simplă șosea rapidă. În sfârșit, trebuie văzut și care țări își oferă astăzi rețeaua de autostrăzi absolut gratuit. Ele sunt în număr de 12, principala fiind Germania, unde, de altfel, pe tronsoanele lungi dintre localități nu există limită de viteză, ceea ce înseamnă 66%, două treimi din ansamblul autostrăzilor. De asemenea, țările cu rețele dense de autostrăzi, cum sunt Olanda sau Belgia, le oferă gratuit. În Belgia, autostrăzile fiind chiar în majoritate și până la criza energetică actuală, iluminate noaptea, de unde și legenda populară că se văd din spațiu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Pentru săptămâna curentă, portalul anticorupție.md vă propune să citiți o serie de materiale care scot la suprafață cazurile de corupere alegătorilor de către Partidul Șor. Echipa noastră a reușit să demonstreze că participanții la proteste antiguvernamentale ale Partidului Șor sunt aduși organizați din raioane de către activiștii formațiunii, iar la întoarcere acasă primesc o remunerare de 200 de lei. Majoritatea celor aduși la protestele Partidului Șor sunt persoane de la sate, de vârsta a treia, dar printre ei pot fi văzuți și copii, inclusiv de vârstă școlară. Un alt material privind coruperea celor de la Partidul Ușor este despre cum magazinele sociale Mirișor, deschise de deputatul Fugar, au ajuns terenul unor bătălii pentru o bucată de pâine. Lucrătorii au schimbat etichetele, iar acum pâinea, livrată de combinatul de panificație Franzeluța, poate fi cumpărată cu un leu de la magazinele Ilanșor. Tot de pe portalul nostru puteți afla despre un nou dosar pe numele lui Alexandru Stoianoglu și ce îi se incriminează procurorul general suspendat. Citind portalul anticorupție.md, veți afla cum a ajuns ex-președintele Igor Dodon la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiat de procuror în dosarul de îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Un alt articol este despre cine este judecătoarea care i-a salvat averea deputatului transfug Sergiu Sârbu și câte dosare în care aceasta a pronunțat sentința au ajuns la CEDO. Un subiect scandalos este despre ședința de săptămâna trecută a Consiliului Suprem de Securitate. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorian Musteață, a declarat că în justiție s-a format o grupare care vrea să controleze întreg sistemul. Declarația a fost făcută în timp ce se discuta asupra problemei tergiversării dosarelor de corupție mare în instanțe de judecată. Potrivit lui Dorian Musteață, la moment în justiție activează două clanuri: clanul Diani Scobioală, actual judecător CEDO, și clanul Domnicăi Manole, actuala președintă a Curții Constituționale, condus de avocatul Șian Anatol. Pentru ziua de duminică, v-am pregătit să citiți un material despre judecătoarea care va examina dosarul intentat pe numele lui Igor Dodon.
A fost Julieta Savitsky de la publicația anticorupție.md. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.